Du lytter til Studielivet, som er lavet af studie- og trivselsvejledning på SDU.
Hen over sommeren søger Studielivet tre bemærkelsesværdige forskere fra SDU, som på hver sin måde har gjort sig bemærket i medierne og den offentlige debat. Vi er interesserede i at høre om, hvad der drev dem i deres studietid, og om de altid har vidst, de skulle den vej, de gik. De får også lov til at give nogle gode råd til dig, der er studerende i dag. Velkommen til. I dette afsnit besøger jeg Philip Grandjean. Philip er professor i miljømedicin, og du kender ham helt sikkert fra forskellige medier, hvis du har set historier om giftstoffer og deres betydning for menneskekroppen. Måske kan du huske tilbage på sidste sommers debat om PFOS-forurening af grundvandet. Så kan du garanteret huske Philips buskede øjenbryn, smittende grin og skarpe analyser af forureningens betydning. Philip Grandjean tager imod mig på sit kontor på SDU's campus Vindsløvvej, et stenkast fra OUH, imens en sommerby trummer på bygningens tag. I dette afsnit kan du høre Philip fortælle om, hvordan det er at jagte akademisk succes og møde modstand, men alligevel blive ved. Du kan også høre ham fortælle om, hvorfor det er altafgørende at engagere sig i det, man har lyst til at bruge resten af sit liv på. Hvorfor var det medicinstudiet, det blev, da du i sin tid skulle vælge studie?
Ja, jeg var meget fristet af sådan noget med biologi, og sagen er, at jeg allerede som skoledreng var interesseret i fugle. Og det skete blandt andet, fordi familien havde sommerhus i Gammelskagen, og jeg så nogle mærkelige fugle ud over havet eller i Skagen Klitplantage, og det interesserede mig faktisk rigtig meget. Men så opdagede jeg, at der var jo problemer med miljøet deroppe på Skagen, og de andre steder, jeg cyklede hen og med min kikkert, der blev sprøjtet med mærkelige ting, kemikalier af forskellige art. Der blev drænet, og der blev fældet skove. Jamen, det der gjorde mig meget bekymret. Og så spurgte jeg to daværende læger, som desværre døde for længst, og som havde gået på den samme kostskole som jeg, hvad de ville råde mig til. Og den ene var blevet læge og endte som direktør for Jagt- og Skovbrugsmuseet i Hørsholm. Nå, den anden blev læge, og han endte som chef for Universitetsbibliotekets anden afdeling i København. Og man kan sige, det var så en lidt underlig karriere, og en tredje blev formand for Ornitologisk Forening. Men pointen var, og det sagde de alle sammen til mig, pointen var, læs medicin, fordi hvis du kan det, som en læge kan, så vil verden være åben for dig. Dels har du nogle talenter, som i virkeligheden er tværfaglige, og dels har du en uddannelse, som kan skaffe dig ansættelse hvor som helst i verden. Og medicin var ligesom det, de rådede mig til, og det besluttede jeg mig så for.
Og hvornår var det, at du startede?
Ja, men det var jo lige efter, jeg var blevet student fra Herlufsholm, og det var, han har sagt, et vigtigt tidspunkt i tilværelsen, fordi jeg havde jo boet på kostskolen i 7 år, og havde det rigtig godt. Jeg dyrkede mine fugle og blev drillet med det og så videre, men jeg vidste, at der var noget, jeg ville, og det satte jeg på. Og så ville jeg ikke flytte hjem til København, så jeg læste først del i Aarhus. Mm, ja. Og der var Odense lige startet, og der turde jeg ikke rigtig. Og det var selvfølgelig en fejl, kan jeg godt se. Men jeg tog ikke rigtig satse på Odense. Men sidenhen så flyttede jeg tilbage til København, så jeg færdiggjorde medicinstudiet i København.
Ja, man startede i Aarhus.
Ja, og jeg må sige, at begge steder var jeg lidt skuffet over medicinstudiet, fordi jeg synes, det handlede alt for meget om noget meget målrettet inden for basalvidenskaben, og det handlede meget om differentialdiagnostik og metoder, og så forskellige former for behandling, der kunne være farmakologisk eller kirurgisk. Og jeg tænkte, jamen, det at jeg kan se, at fuglene forsvinder, fordi markerne bliver sprøjtet med giftstoffer, og fordi man dræner og alt muligt, jamen har omgivelserne ikke betydning for menneskers sundhed? Og skulle vi ikke dyrke forebyggelse lidt mere? Og det synes jeg så var noget, der faldt helt ved siden af, at det skuffede mig meget.
Så hvordan oplevede du generelt det her med at starte på universitetet?
Jeg oplevede det som en spændende udfordring, men det passede mig jo fint, fordi på kostskolen havde jeg jo også ligesom haft masser af frihed, og jeg startede en naturhistorisk forening i Næstved, og jeg havde alle mulige aktiviteter, som universitetsstudiet så også tillod, og det synes jeg var godt. Men man kan sige, at skæringspunktet skete på det, der dengang hed anden del, altså kandidatdelen af studiet, i det man dengang havde noget, som hed prisopgaver. Og så kunne man vinde en guldmedalje, hvis man så blev kendt kvalificeret til det. Man skulle være under 30 år, og så var der nogle bestemte emner, der blev udløjet hvert år. Og så havde man et år til at lave en prisbesvarelse. Og der skete så det, efter jeg var flyttet til København, at der var en prisopgave, der handlede om forurening med bly, fordi der var bly i benzinen dengang. Og det jeg ved i dag er, at det var en fuldstændig monstrøs forurening. Globalt set pustede man simpelthen omkring 1000 tons bly ud i atmosfæren hver dag. Og det virker fuldstændig chokerende i dag, hvor vi ved meget mere om luftforurening og andre forureninger og deres konsekvenser. Men det synes jeg var spændende, og med min sædvanlige mangel på generthed, så ringede jeg bare til Nationalmuseet og sagde til dem, hør, jeg er interesseret i et samarbejde, fordi universitetet vil have, at jeg skriver om blyforurening. Og bly har et tungt opløseligt fosfat, og det vil sige, at det går i knoglesystemet. Så har I ikke nogen knogler, jeg må få fra stenaldermennesker? Og de var sådan lidt overrasket over, at en medicinstuderende ville påtage sig den der opgave og anmode om rygvirvler, som stammede fra bronzealderen eller stenalderen, eller hvad de nu havde. Men de indvilgede. Og lykkedes det mig at få et beskedent beløb for forskningsrådet. Det var min første bevilling, så jeg kunne ansætte en laborant, der kunne analysere knogler, også fra obduktioner, sådan at jeg kunne sammenligne, hvor meget bly der var i nutidsmennesker, som var udsat dengang, og det vi taler om, det er så i begyndelsen af 1970'erne, og så sammenligne med danskere, som jo ikke havde været udsat for den samme forurening. Og det afleverede jeg så. Og så kom chokket. Jeg troede, jeg havde leveret et passende stykke videnskabeligt arbejde, og hvis det er folk, der er under 30 år, så kan det jo ikke være helt vildt kvalificeret, men jeg tænkte, jeg må sgu da have en god chance for det, for at vinde en guldmedalje. Men der blev så sat to ældre professorer til at bedømme det, Og de indstillede til rektor, at jeg ikke skulle have guldmedalje, fordi min afhandling vidnede om, at jeg var en ungdommelig entusiast, som led af videnskabelig umodenhed. Og det synes jeg jo altså nok var en hård kost at skulle sluge. Men på den anden side, så var det en vigtig lærdom, at man ikke skal tro, bare fordi man har puklet i et helt år og gjort alt, hvad man overhovedet kunne, og havde fået hjælp forskellige steder fra, inklusive Nationalmuseet, at man så får ros fra alle sider. Det var helt klart, at de her to aldrende kolleger, de havde jo altså ikke fanget pointen i det, jeg skrev. Og de synes, det ville have været meget bedre, hvis jeg havde målt på nogle blodprøver fra en akkumulatorfabrik eller sådan noget. Men fint nok, det lykkedes mig så, at jeg havde valgfri måned i studiet, hvor jeg så valgte at være på det arbejdsmedicinske institut i Helsingfors. Og der fortalte jeg dem om min prisbesvarelse, og de syntes, det lød fantastisk spændende. Og så blev jeg introduceret til en amerikansk kollega, der var på besøg, og et halvt år senere var min prisbesvarelse oversat til engelsk og publiceret i en bog, som var udgivet af Academic Press. Den bog tillod jeg mig så at sende til de to bedømmere med venlig hilsen fra forfatteren. Og den ene af dem svarede, og han svarede, tillykke, jeg kan se, at der er nogle subjektive elementer i vurderingen af blyforureningen. Og det må man jo nok sige. Det var sådan, jeg lærte det. Jeg satsede alt, hvad jeg havde, og fik en spand koldt vand i hovedet, men jeg lærte dog af det kolde vand.
Ja, og blev jo ved alligevel, kan man så sige, ikke? Fortalt andre om opgaven, selvom at den i første omgang ikke var blevet anerkendt på den måde.
Jo, og det her medførte så, at professoren i hygiejne, det var det faget hed, dengang miljømedicin, han støttede min plan om at få et kandidatstipendium. Det var før der var PhD og PhD-kurser. Men jeg fik faktisk et stipendium, og så arbejdede jeg videre med bly, og så kom jeg i kontakt med kolleger i New York City på Mount Sinai Hospital, og de inviterede mig så til at komme til USA. Så jeg rejste straks efter, at jeg havde færdiggjort mit kandidatstipendium, så rejste jeg til USA, og skæbnen ville, at min eneste kliniske erfaring, det var den begrænsede erfaring, jeg havde som student, og så den, jeg nåede, mens jeg var på et amerikansk hospital i 2 år. Hmm. Og der arbejdede jeg naturligvis videre, og jeg indleverede min disputat, og så blev jeg doktor med, inden jeg var fyldt 30. Hmm. Så man kan sige, det der var noget der lykkedes, men netop fordi jeg blev revet med af forskningsopgaverne, så nåede jeg ikke, om man så må sige, at blive rigtig læge. Og det, at jeg satte så meget på at bidrage til forebyggelsen og ved at undersøge forurening, det førte så til, at jeg kom til at udfylde en parallel karriere uden at være sygehuslæge. Og det må jeg sige, det er faktisk aldrig fortrudt.
Hvis nu at vi skal springe til noget lidt andet, jeg tænker på, når du kigger på de studerende, der er i dag, er der så noget, de har mulighed for, som du tænker, det vil du egentlig også godt have haft, dengang du studerede?
Altså, jeg vil sige, at studiet i dag giver mange muligheder for, at man kan være selvstændig, og man kan dykke ned i de forskellige fag. Men det handler meget om det personlige initiativ. Og der kan jeg se, at jeg var heldig, fordi jeg som kostskoleelev, så var jeg vant til at være mig selv og at finde mine egne veje. Men jeg tror, at der er mange af dem, der går på lægestudiet i dag, de kunne egentlig godt bruge lidt inspiration fra ældre elever, eller altså ældre studerende, og lidt inspiration også fra lærerne. Og der synes jeg, at vi har for lidt kontakt, fordi jeg er jo så professor på universitetet, men den eneste kontakt, jeg har med de studerende, det er i forbindelse med, at vi har de skemalagte undervisningstimer. Og de fleste studerende er høflige og tilbageholdende, måske er de lidt generte, men der er meget lidt diskussion bagefter. Og der kunne jeg egentlig godt ønske mig, at der var nogen, der var mere udfarende og sagde, jamen, det lyder meget godt alt sammen, men hvordan er sammenhængen så med et andet fænomen, ikke? Eller din kollega sagde sidste uge sådan og sådan, hvordan hænger de der forskellige aspekter sammen, og hvad er det, der er vigtigst? Jamen, det kunne jeg godt ønske mig, at der var mere af.
Sådan større, at være lidt kritisk på en eller anden måde for de studerende side?
Jo, det er for så vidt ikke kritikken som sådan, men det er det, jeg efterlyser, det er det personlige engagement. At man prøver ligesom at grave et spadestik dybere. Altså, den hurtige løsning er, hvis jeg nu lærer det der uden ad, som professoren har sagt, så består jeg eksamen. Men det er jo ikke det, det handler om. Mm. Det handler om, at man gennemfører et studium på 6 år cirka, eller lidt mere, og det skulle gerne være noget, man lærer for livet, så man bliver en god læge, som kan sætte sig ind i sine patienters hele situation, det vil sige også deres, han har sagt, psykologiske helbred og deres situation i hjemmet, deres sociale ophæng, deres hele livskvalitet, som jo afhænger af mange ting, blandt andet ens levevaner, men også levevilkår.
Nu fortalte du før om din studietid, og hvordan at du havde prøvet forskellige ting, og den her prisopgave osv. Dengang du startede i Aarhus Universitet, eller på Aarhus Universitet, hvad var egentlig din drømme? Var det at ende som professor, som du er i dag, eller var det noget helt andet, der fyldte?
Jeg havde ikke nogen langtidsplan, og jeg forfulgte min egen næse. Jeg forfulgte det, som interesserede mig, det jeg var motiveret for. Og der var ingen stillinger inden for det jeg beskæftigede mig med dengang. Og det, man kan sige, det mærkelige var, at lige pludselig, da jeg var 32, så var der et ledigt professorat på noget, der hed Odense Universitet. Og da jeg på det tidspunkt allerede var afdelingsleder på Arbejdsmiljøinstituttet, så kunne jeg jo godt søge det der professorat. Og bedømmelsesudvalget sagde, at der var altså 8 ansøgere, og de var nogenlunde lige kvalificerede alle sammen. Det var rigtig gode folk, men der var en af dem, der var meget yngre end de andre. Hvis han var lige så kvalificeret, så var det ham, der skulle have jobbet. Og så blev jeg professor som 32-årig, og man kan selvfølgelig sige, jamen, var det ikke lovligt tidligt? Fordi det kunne da være, at jeg havde brug for nogle flere erfaringer, inden at jeg lige pludselig landede i en lærerstol. Og der vil jeg sige, jeg tog det som en udfordring, og det, jeg har lært meget i de, jeg har faktisk været professor her på universitetet i 40 år nu, og jeg er nok en af de længststødende professorer her på stedet, så jeg synes, at jeg selv har udviklet mig sammen med faget, og det havde jeg ikke forudset, da jeg var studerende. Jeg brændte bare for at gøre noget for forebyggelsen og for at hjælpe danskerne til at få et bedre liv fri for giftstoffer. Og så er jeg jo godt klar over, at noget af det, jeg har fundet frem til, i virkeligheden er ganske skræmmende, og måske ikke har gjort, at folk føler sig bedre tilpas. Men på den anden side, så synes jeg nok, at jeg har talt med store bogstaver på passende tidspunkter over for myndighederne og for dem, der træffer beslutninger i samfundet. Sådan er jeg vel indirekte har haft en positiv indflydelse på danskernes helbred.
Ja, og i forlængelse af det, fordi nu har du måske været lidt inde på det, men jeg kunne tænke mig at spørge lidt til, hvordan du ser sammenhængen mellem det, du lavede dengang du var studerende, og det, du så sidenhen har beskæftiget dig der med i din forskning. Altså, har der været en direkte rød tråd imellem?
Der har egentlig ikke været en rød tråd, men det jeg opdagede gennem min 2 år som ganske ung læge i USA, er, at man er nødt til at arbejde internationalt. Altså, jeg vil tro, man i måske de fleste kliniske fag, og sikkert også basalt videnskaberne, der kan man klare sig udmærket i kraft af sine kolleger i Danmark. Men det, jeg beskæftigede mig med, der var jeg lynhurtigt Danmarks førende ekspert i blyforurening. Og det, der er intet så kedeligt som at være ekspert i noget, fordi så betyder det, at man ikke kender nogen, man kan lære noget af. Mm. Og så skulle jeg jo ligesom være forbillede for en hel masse andre. Det synes jeg var kedeligt. Jeg har ikke noget mod at være det, men det betød, at jeg var nødt til at søge andre græsgange. Og det lykkedes så der i, ja, det er nu 30 år siden, hvor jeg så blev adjungeret professor i Boston. Og der lærte jeg det amerikanske forskningsmiljø at kende, det medicinske forskningsmiljø, og sidenhen startede jeg et nyt tidsskrift, som inden for miljømedicinen var det første, der ikke udkom på tryk. Vi udkom, og gør det stadigvæk, vi udkommer kun på internettet. Og det var en, om man så må sige, lidt af en revolution inden for den videnskabelige publicering, og det er gået virkelig, virkelig godt. Og det har også givet mig nogle erfaringer, men det har kun kunnet lykkes i kraft af, at jeg i tide søgte internationale kolleger og udfordringer. Og der har jeg også kunnet bringe noget med hjem til SDU. Jeg får, altså i alle de år, altså de 30 år, der er gået, der har jeg kunnet bringe bevillinger fra National Institutes of Health, altså det amerikanske forskningsråd, hjem til Odense. Og det har hjulpet mine kolleger og vores laboratorium og de forskellige langtidsprojekter, vi har. Så det har været en kæmpe fordel. Mm.
Har der været et tidspunkt, hvor du har været i tvivl, om det var den rette vej?
Ja, jeg er altid i tvivl om, det nu er det rette, men jeg tror, at det vigtige er, at man prøver at finde sig selv, hvad er det, man brænder for. Og så skal man holde fast i det. Altså, jeg var umiddelbart chokeret og deprimeret, dengang jeg ikke fik guldmedalje, og to højt respekterede professorer sagde, at jeg var en ungdommelig entusiast, som totalt manglede evner for videnskab. Jeg var altså, det er da frygteligt at få at vide, men det varede ikke ret længe. Så besluttede jeg mig til, at det var dem, der var galt på den. Og jeg har oplevet rigtig mange gange i tidens løb, at der er folk, der siger, at jeg er helt forkert på den. Og det nu om dage er det mest, fordi jeg beskæftiger mig med forurening og med eksponeringer, hvor der er økonomiske interesser i klimmen. Og den store retssag i Minnesota, hvor jeg var medicinsk ekspert for justitsministeren i Minnesota, der måtte virksomheden betale en erstatning på $850 millioner. Det er jo altså noget med 5 milliarder kroner. De har pænt forfulgt mig i tidens løb og forsøgt at illustrere, at jeg har politiske overbevisninger, og at jeg er usaglig, og jeg er som vinden blæser, og de har sendt nogle advokater på mig, og de har forlangt at få udleveret manuskripter og e-mails og alt muligt. Jamen, det er den slags ting, man støder på, men på den anden side, så har jeg jo ikke været spor overrasket. Fordi hvis man brænder for noget, og man gør det godt, så er der selvfølgelig nogen, der siger, ej, hvor er det godt, at du står for det der, du forfølger den bane. Men man skal ikke forvente, at alle sætter sig på knæ og råber hurra. Der vil naturligvis være modstand, og der vil jeg sige, jeg har haft min andel af faglig og ikke-faglig modstand i tidens løb, og det har naturligvis præget mig. På den anden side, så har det gjort mig mere viljefast, at jeg vil fortsætte ud af det spor, ud af den bane, jeg allerede har sat mig. Mm. Og det synes jeg er vigtigt, at man som medicinstuderende ser sig selv i spejlet og siger, jamen Philip, hvad er det, du i virkeligheden står for? At du bare er interesseret i at få en god løn som læge, eller at nogen ser op til dig, fordi du har fået en fin uddannelse, eller har du en motivation, at du vil være noget for dine medmennesker, at du måske vil ændre på uretfærdigheden i samfundet, og det er der mange af. Og hvis du, Philip, hvis du har en eller anden målsætning i den art, jamen, så skal du da bide dig fast i det der, og holde ved, og blive ved med at presse på, fordi du vil møde modstand, og modstanden vil i virkeligheden bare bekræfte, at du gør noget, der er rigtigt, fordi du kan ikke komme til at gøre noget, der er rigtigt, uden at du kommer på tværs af nogen, der har modsatrettede interesser.
Hvis du her til sidst skulle give et råd, der må også godt være flere, til studerende i dag, som måske lytter med til det her, har du så sådan et eller andet, hvor du tænker, det kunne jeg godt tænke mig, at de skulle vide?
Det er svært for mig at give specifikke råd, fordi du godeste, det er jo næsten 50 år siden, jeg blev læge. Så jeg var kun 23, da jeg blev kandidat. Det er frygtelig længe siden. Men jeg tror, det jeg vil sige er, at lægestudiet handler ikke kun om at bestå sine eksamener. Lægestudiet handler også om, at man finder sig selv, og at man finder, hvad skal man sige, en entusiasme om den rolle, man gerne vil indtage i samfundet og lokalt og i sin familie naturligvis, som læge, at man er så bevidst om, at det her er ikke kun en uddannelse, men det er i virkeligheden en livsgerning og en indstilling til levevilkår i den verden, vi nu har i dag, som jo altså har med klimaforandring og mange andre store problemer at gøre, og hvor jeg synes, det er vigtigt, at man er så bevidst om, at man som læge har noget at skulle have sagt, og man kan påvirke nogle beslutninger, der bliver truffet i samfundet.
Mange tak. Tak fordi du vil være med. Det var alt om en snak med Philip Grandjean. Det var også alt fra studielivet på denne side af sommeren. Vi vender stærkt tilbage med nye, normale afsnit om de udfordringer, du som studerende kan støde på, når studiet igen begynder at rulle til september. Jeg håber, vi lyttes ved der. Denne podcast er produceret af Studie- og Trivselsvejledningen. I redaktionen er Marie Bryl, Mette Kvist, og jeg hedder Mikkel Storm Sørensen. Tak for nu.